Da gente não tinha luz. Takže první anketa. Kdo z vás ví, co udělá? Ne, to je to nejtrší. Kdo z vás ví, co udělá tenhle příkaz?
Přidá do Ačka jednička.
Ano?
No.
Jo. No.
Do Ačka i běžeš tam tým způsobem jako to přemýšlet.
A proč se to takhle chová? To je jako věc, která lidi většinou začátku máte.
Protože některý takový ty jakože intíže jsou primitiva a před ostatní věci bývají většinou
do toho
nechce
odkazuje Ačko a do toho nechce odkazuje
no.
Ano, v podstatě celý svět, tak jak ho vidí Python, je tvořen bezejmennými krabičkami, kterým se obvykle říká objekty. A Python jako moc nerozlišuje primitiva a neprimitiva. Každá proměna v podstatě je jenom pointer na nějaký takový objekt. Takže v tomhle případě, když v tu chvíli napíšete hráte závodky, tak si změníte bezejmenný objekt typu seznam. A když potom, když obecně děláte jakékoliv přiřazení, tak jenom kopírujete ten odkaz na ten seznam, takže ono to vypadá nějak takhle. Tady na začátku je nějaká krabička, která má. Uvidíte. 1, 2, 3. A tady někde na ní vede ta šipka. A když provede to přiřazení, tak se prostě ta šipka skopíruje. Takže tady máte nějaké Bčko. A vypadá to takhle. Jo, tady té věci. Se říká namespace. V tomhle případě to je globální namespace toho našeho programu. Namespace je obecně fajn víc, že třeba každá funkce má svůj lokální namespace. A namespace se chovají jako slovníky. Všichni jste někdy viděli v Pythonu slovník, předpokládám. Tak, existují dvě kouzelné funkce, jedna se jmenuje locals. Jo, ta je zrovna, protože tam jsou nějaké věci od toho i Pythonu, tak je to poměrně ošklivé. Tak tohle s dovolením možná ukážu už mám v Pythonu. Protože on tam má automaticky naimportované nějaké věci pro vaše pohodlí, ale ten zrovna překáží. Tak locus má teda slovník, který obsahuje všechny lokální proměnné. Takže můžete napsat tohle.
Bylo tady nějaké vrtění hlavu na to, že vědí, co je to slovník, takže...
Jo, kdo neví, co je to slovník? Slovník je asociativní pole. Datová struktura... Datová struktura, která uchovává mapování z nějakých klíčů, které může být. No, o tom, jaké může být klíče, se ještě povíme. Pro začátek předpokládáme, že jsou řetězcové a hodnoty jsou zase libovolné pointery na objekty. Takže co vy třeba můžete udělat, když chcete přistupovat do nějaké proměny a znáte jí název jako string, tak můžete použít ten slovník, takže třeba si vygeneruje nějaký string, který obsahuje Ačko a chci přistoupit proměny, která takhle jmenuje, tak už bude locals v hranaté závorce ta stringová proměna. Tak existuje globals, které přistupuje k globální proměně, a protože teď jsem na globální úrovni, nejsem uvnitř funkce, tak jsou ty dva slovníky to samé. Dá se s tím dělat ještě temnější magie, ke které se možná dostaneme časem. Možná už trochu tušíte, že některé objekty mohou obsahovat odkazy na jiné objekty. Takže tenhle ten obrázek není úplně poctivý, protože správně by to mělo vypadat nějak takhle. Takže formálně za to skutečně pro každé číslo, které použijete, tak vám Python vytvoří nějakou krabičku, která obsahuje objekt. Což mimochodem znamená, že když dvakrát v programu použijete jedničku, tak jako nikdo vám negarantuje, že to je ten samý objekt. Což vám může a nemusí vadit. Ve standardní implementaci Pythonu to funguje, takže rozumně malá čísla mají ty objekty někde napěšované. Nevím teď, jestli je to asi do 256 nebo kolika. Což si konec konců možná můžeme vyzkoušet. Skválně. Dělám třeba A rovná se 42, B rovná se 42. Jsme pak mohli vytvořit dvě nové 42. Když už se bavíme o všech těch možných kladičkách, tak existuje operátor, kterému se říká is, a který dostane ty dvě krabičky a řekne vám, jestli je to ta samá krabička. Jestli když máte dvě proměny, jestli šipky ukazují na stejné místo. A v tomto případě třeba vidíte, že ty dvě 42 jsou jeden a ten týž objekt. A myslím, že jsme nějaké hodně velké číslo.
Já mám pocit, že tady s touhle věcí, když jsem si hrál, tak to vypadalo tak, že ještě se to liší podle toho, jestli to pouštíš v iPythonu, nebo v Pythonu interaktivním, nebo to máš ze scriptu na to, že?
Potom?
Že šlo udělat jako příklad, který když pasteš do interaktivního Pythonu, tak to řekne, že jako jsou, a když to pustíš jako script, tak to řekne, že nejsou.
Takže ty vidíš, že vyrobíme nějaká hodně velká čísla. Takže už tam tahle optimalizace není, takže každý z těch výsledků si prostě nalokuje nový objekt, typu číslo, a do něj uloží tu hodnotu, kterou si to spočítalo. Ano?
A kdybys tam dal do Ačka 42 a do Bčka 21x2?
Tak myslím, že to taky projde. Ne, to nejde.
Ačko pokud 2 na stolu, že jo?
Jo, já jsem si ho přepsal, sorry. Jo, tak to projde. Že ono v podstatě, když... Jo, co dělá Python, je, že když provedete nějakou numerickou operaci, tak on si spočítá ten výsledek jako... Jo, ta implementace Python je napsaná v C-čku, tak on prostě si spočítá ten výsledek jako C-čkový integer. Vlastně musí vyrobit Pythonový objekt, který ten integer zlevaluje. A on se podívá a pokud to číslo je dostatečně malé, tak prostě vytáhne ten předkešovaný objekt. A pokud je moc velké, tak vytáhne... tak vyrobí nový objekt a do něj to číslo nacpe, takže takhle může vzniknout z objektu ze stejného čísla. V tom případě si můžete říkat, proč když napíšete třeba tohle, proč se nám zřeží 42, nestane 43. Problém je, že operátor plus rovná se má v Pythonu dva různé významy. Jo, jeden význam je skutečně ten, že to znamená to samé, co a rovná se a plus 1. Ale to není úplně pravda, nebo není to pravda vždycky, protože se pokud se vrátíme k těm seznamům, máte seznam 1, 2, 3. Tak jste zmodifikovali oba ty seznamy najednou, což jako znamená, že B plus rovná se 4, 5. Není to samé jako B rovná se B plus 1, 3, 6, 7. Protože v tuhle chvíli už jste si vytvořili nový seznam. Že tyhle ty operátory typu plus rovná se a podobně by pracovat ve dvou módech. Jeden mód je, že ten původní objekt modifikují in place. Prostě změní mu vnitřek. Pokud ten daný objekt to umí, třeba seznam to umí. Pokud ten daný objekt to neumí, ať už z důvodu, že programátor je jiný a neimplementoval to, nebo z důvodu, že ten objekt je že neměnitelný, o důležitosti neměnitelný objekt, co si pomíme hned, tak Python udělá to, že prostě spočte A plus B a uloží ten výsledek. Takže tady taková drobná existence.
A inty jsou jakoby immutable.
Inty jsou immutable. Obecně některé základní... Jo, problém je, že když máte tady tu krabičku, na kterou můžete ukazovat ze spousty míst, tak když ji někde změníte, tak se změní na všech těch místech. Což typicky třeba v případě intu asi nechcete, aby se vám najednou všechny 42, kdybyste nějakou 42 inkrementovali, tak aby se vám všechny 42 v programu předělali na 43. Takže dá se s tím bojovat mnoha různými způsoby a Python s tím bojuje, takže některé základní typy, u kterých nečekáte, že vám tohle provedou, tak si prostě nedá měnit ten vnitřek. Je ta krabička v době svého vzniku si zafixuje svůj obsah a už se s ním nijak nedá manipulovat a jediné, co můžete dělat, je, že odkazy na tu krabičku ukládáte někam dál. Takže máte jistotu, že prostě když si tu 42 někam uložíte, tak tam bude na věky už 42, protože nikdo ten obsah nemůže změnit. A mezi neměnitelné typy patří teda jednak čísla, o kterých by to člověk čekal, jednak stringy, u kterých by to člověk trochu čekal, ale existují jazyky, které mají mutable stringy a většinou se v nich člověk ošklivě napálí, protože jako v nějaké třídě předáte nějaký string jako parametr, třeba nějakou cestu, ona se ho někam uloží a pak jako o 50 řádek déle v té stringové proměně řeknete, aby prostě smazala poslední 3 znaky. A oni se vás snažil posadit 3 znaky i v té třídě, která jste někam uložila pro své interní potřeby, pokud si explicitně neudělá kopii. Tak tohle Python zamezuje tím, že stringy jsou taky immutable, což znamená, že nemůžete stringu říct, smaž za sebe poslední 3 znaky. Musíte říct, dej mi kopii tohohle stringu bez posledních 3 znaků a tu někam ulož. Což je vidět třeba, protože když si vytvoříte nějaký string.
Takže když do třídy přidám list a potom řeknu list.sort.
Tak v té třídě se taky se třídí. Takže na to je třeba dávat pozor, ale u listů si na to většinou lidi zvládají dávat pozor.
Jak se dělá explicitní kopie objektu?
U listů se například dělá tak, že uděláš slice od začátku do konce.
Jo.
Takže třeba kdybyste chtěli změnit string, takže mu jako na první místo zapíšete něco jiného. Tak to se. Že to nejde. A co by teda byste museli udělat, že vytvořili nějaký nový string, který víte všichni, jak se indexují slicey?
No.
Tady to s tou dvojtečkou.
No dobře, ale
nějaký pluska tam chybí.
Jo,
a ty obsety jsou nějak divně. Never mind.
Jo, něco. Vynechám jeden znak zleva. Přidám tak tohle, asi je to dobře. Jo, to nechtěl.
Jenom mnemotechnická pomůcka, dá se to zapamatovat, takže že to indexuje jakoby číslo mezery mezi těma jako znakama.
Ne, jako, mezi těma elementy. Jo, obecně, když máte tenhle ten zápis, jako fanáte tam vlastně něco dvojtečka, něco tomu se říká slice, což znamená, že vyberete v podstatě jako souvislý úsek z nějaké posloupnosti, přičemž levý okraj se bere včetně, pravý okraj se nebere včetně a všechno indexované od nuly. Ukazuje se, že tohle je prostě příjemný způsob, jak věci indexovat. A například, když se je to takové hodně mnemotechnické, když chcete třeba ze stringu uříznout první dva znaky, tak prostě napíšete string 2 dvojtečka, což znamená vlastně od třetí pozice, ale zapnete si to prostě, takže to uřízne dva znaky zleva.
Takže je to plavo uzavřený interval?
Ano. Když chcete, a ještě fungují záporné indexy, minus 1 je poslední pozice, minus 2 je předposlední pozice, takže symetricky, když chcete uříznout poslední dva znaky, tak napíšete dvojtečka minus 2, což znamená díky tomu, že to je polouzavřené, tak ten předposlední znak je ten, který už v tom intervalu není.
A z vlastní zkušenosti jako nezapomeňte na to, že Python nemá zápornou nulu.
Jo, pokud tohle to chcete dělat dynamicky, tak si na tom rozbijete nos.
Mimochodem, tohle to znamená, že když jakoby mám string, který má megabyte a chci v něm nahradit jedno písmenko,
tak
to prostě bude opravdu v paměti jako
čistovat. Nechceš mít stringy, které mají megabyte.
Jo, okay.
Což typicky znamená, co jako už věc, kterou se hodí vědět, že když třeba postupně sestavujete nějaký string, ať už po písmenech nebo po malých kouskách, takže nechcete psát tohle. Protože každé to přeřazení vlastně vytvoří novou kopii toho stringu, takže takovéhle postupné sestavování stringu z nějakých kousků má kvadratickou složitost. Jako ideologický způsob, jak se toho dělá v Pythonu, je, že si přidáváte věci do nějakého seznamu.
Jo, takže místo stringu jako mi použiju seznam písmenek, třeba.
Například.
Nebo on to nemusí být nějaká, prostě nějaké kusy, ze kterých to sestavuješ a na záběr uděláš join prázdným stringem. Zápis joinu v Pythonu je divný, ale zvyknete si. Že čekal se, že join prostě spojili s nějakým oddělovačem, když oddělovač je prázdný, tak to prostě slepí za sebe. To prostě není žádná velká věc.
Mně to nikdy nepřišlo zvláštní.
Ale... Takže každopádně...
sám od sebe umět spojovat.
Každopádně tohle má lineární složitost.
Takže by si měl tím sám od sebe umět spojovat.
No, jako z nějakého jako logicky teoretického hlediska, ano, pro člověka je prostě intuitivnější napsat list, tečka, join, závod, se oddělovat. V libovolném jazyce, kromě Pythonu. Ale to je prostě spíš psychologická záležitost. Každopádně, teda neměné objekty, kromě toho, že které nechtějí programátora takhle překvapit, tak má ještě jednu důležitou vlastnost, a to když používáte klíče slovníků. Víte všichni, co je to hešovací tabulka? Kdo neví? Hešovací tabulka je, ve které se implementují slovníky, je to datová struktura, která vlastně funguje tak, že ti z asociativního pole v uvozovkách udělá normální pole, což znamená, když vlastně mít asociativní pole, do kterého se dá uložit jako řádově n položek, tak si uděláš pole velké zhruba n, a teď potřebuješ nějak, že asociativní pole má nějaké klíče, nějaké hodnoty, a kdyby si prostě to uložil jako dlouhý seznam, tak bys musel tě hledat a postupně procházet a hledat, na kterém, kdyby si to uložil třeba jako seznam dvojic, tak musíš procházet a hledat, na kterém místě v tom poli to je ten daný klíč. Což by bylo pomalé, protože to má lineární složitost. Nebo můžeš použít nějaký binární strom, který ti tohle udělá v logaritmické složitosti, to je taková věc, která jako standardní řešení na úrovni teoretické informatiky, ale má to relativně velký overhead v praxi. Takže to se používá v praxi, tomu se říká hešovací tabulka. Což v podstatě znamená, že já si nějakou magickou funkcí na základě toho stringového klíče vymyslím nějaké číslo a to číslo mi udává index v tom poli, na který to chci uložit. Samozřejmě, že to není 100%, takže ta funkce v ideálním případě měla ty věci distribuovat tak nějak rovnoměrně, takže když si vymyslím jako 10 náhodných stringů, tak každý dostane jiný hash v průměru a občas se ti stane, že tam dojde ke kolizi, což znamená, že dva si ti zahashou na stejné místo. A v takovém případě tam prostě máš třeba nějaký spoják nebo něco a máš na tom místě dva prvky, ale většinou na tom místě máš v průměru málo prvků. Když hledáš nějaký číslo hešovací tabulce, tak si prostě spočteš z toho stringu nějaké číslo, které říká, kde máš té hešovací tabulce hledat, tam se podíváš a tam budou prostě 1, 2, 3 prvky. To jako základní informatická představa, ano?
Dá se nějakým způsobem v Pythonu získat adresa toho objektu v paměti?
Dá se získat něco, čemu se říká ID, což shodou náhod jako v implementaci C Pythonu nějakým způsobem odpovídá nějaké adrese v paměti. Ale ta adresa sama o sobě ti není k ničemu užitečná, protože v tom Pythonu nemíš smysl plně použít. Jediné, co ti Python slibuje, že jako dva objekty, které jsou identické, které se porovnají na is, tak mají stejné ID. A ty, které nejsou identické, tak mají různé ID. Takže ta IDčka můžeš používat třeba jako klíče ve slovníku. Ale jinak asi nechceš jako je předávat nějaké C-čkové knihovně, aby je používala jako pointery. Nechceš. Jo. No a tady je druhá důležitost immutable objektů. A totiž, že immutable objekty se používají jako klíče ve slovníku. Proč? Protože slovník vlastně na základě obsahu toho objektu, třeba na základě obsahu toho stringu, si spočítá, na které místo v tom svém interním poli to chce uložit. Tam to hledá. A kdyby ty objekty byly mutable, tak vy ho do toho slovníku uložíte, a on se uloží na nějaké místo v té hešovací tabulce, pak ten objekt změníte, a pak už v tom slovníku nenajdete, protože jste mu změnili ten hash a on se hledá na jiném místě.
Jo, takže listem se jakoby indexovat nedá.
Takže listem se nedá indexovat slovník.
Nebo, jo.
Je to tak, že pokud chceš, aby nějaký objekt byl použitelný jako klíč ve slovníku, tak musí implementovat magickou metodu potržitko hash, potržitko. Ukážeme si, jak vypadají magické metody. A jako je konvence, že pokud váš objekt je mutable, tak by tuhletu metodu neměl implementovat. Nebo já teď nevím, jestli to úplně zakázané, nebo jestli to chovám nestandardně. Zase lepší vyzkoušet.
Jakože dokumentace, pokud si to na to tak říká,
jo, tohle není hashable.
Ano, dokumentace mluví o hashable
ne mutable.
Jo, ale tohle se říká, že pokud něco je mutable, ne, ono to trochu složitý, pokud něco je mutable a má to mezi sebou definované porovnání, tak by to nemělo být hashovatelné. Protože když to zmutuješ, tak to rozbiješ.
Jo.
A ještě existuje druhá alternativa. To znamená, že...
On ten objekt jakoby při vytvoření si může vygenerovat nějaký jako svůj pěkný hash a ten si někam jako dovnitř uloží a to jako ta funkce potřídko bude vracet a to, že mu pak měníš nějaká čísla, už jako nemusí měnit jeho hash.
Jasně. Jo. To, co ty potřebuješ, aby objekty, které jsou si rovné, ve smyslu operátoru rovná se, aby měli stejný hash.
Jo. Ale já se přiznám, že když chci dělat takové hrozné věci, tak použiju nějaký jiný jazyk.
Určitě chceš, aby věci se stejným rovná se měly stejný hash.
Ano, z pohledu indexování slovníku je to považované za jeden a tentýž klíč.
Dvě, co se porovnávají srovná se, by měly mít stejný hash, ale ne naopak dvě, co mají stejný hash, tak nemusí být...
Jo, samozřejmě, není to ekvivalence. No, nemůže to být ekvivalence, protože hashu je málo.
Není prostá funkce. Hash není prostá. Jo, to znamená, že... Ale když... Python fungují takové dvě věci, jako že pokud integer rovná se true je...
Když ty věci jsou různých typů, je to trochu složitější. Omyslím se na to, že všechny klíče mají stejný typ.
Jo, dobře. Dva předměty stejného typu, které jsou rovná se, tak
jo.
Tomu už jsem ochoten věřit.
Ano, když jsou různého typu, tak je to poměrně divoké. Tam jako se ani netroufám to složit. Ani jako ne, si nejsem jistý, jestli budeš mít v seznamu klíč jedna a tru.
Může.
V jednom slovníku můžeš mít jakoukoliv kombinaci různých.
Ano. Stringy a integery a
tak. Jako ano, ale nevím, jestli to platí, i když ty dvě věci porovnají na rovnost.
Jo, aha.
Což konec to mě vyskočí, to mě zajímá. Nemůžeš. Takže skutečně to tak, že pokud se ty věci porovnají...
Teď je zase takový ten moment, kdy přemýšlím, kdy už jsem tohle použil s tím, že se to nerozbije. A teď tam někdo třeba přijde jako někam napíše jedničku. A on tam bude nějaký jedničmadě. Jsem ji upřed, tak
to
zdává.
Ale to...
Ne.
Ale to jako dává smysl.
Jo, je to
logické. Ne, protože ty chceš, aby šlo, že... Když indexuješ to jako nově vytvořeným objektem,
jako jo.
Který není identický, ale rovná se tomu klíči, co je tam uložený, tak aby ti to prošlo.
No ono to tak nějak jako vyplyne z toho, jak by člověk...
A to, že ten objekt jiného typu je prostě implementační detail.
Ne. Ono jako tohle tak nějak vyplyne z toho, jako když si to člověk rozmyslí, jak by asi jako naimplementoval tu hash table, že jo? Když jako by to programoval, ale jako...
No prostě porovnáváš jednu věc. Porovnáváš rovnost objektů. Porovnávat rovnost objektů a ještě k tomu typ je divný.
Jo.
Takže možná jako to nečekané, ale je to konzistentní.
Jo.
Ty jo.
Super.
Učíme se. To pak nečím dál.
Takže jako... Jo, ten problém vypadal tak, že tady máte. Třeba představíme, že seznam obsahující jedničku by měl hash 3, seznam obsahující 1, 2 by měl hash 5.
Kdybys na tý druhý ploše pustil.
No, ale kdyby tohle to nebylo zakázané?
Kdybys na tý druhý ploše pustil třeba tu mat, tak bychom možná i viděli, co pustíš.
Ty pustil co?
KMAG, jestli máš takový program. A teď z tohle okno dej na druhou plochu.
Jo, a já tady mám ale něco ve full screenu.
A já toho teď se to možná podaří. Jo, tak možná to tam někdo ještě musí, jo. Tam musíš dát, že jedna ku jedný.
OK.
A tam musíš dát, že ne mouse, ale window, podle mě.
A nebo screen?
No, a podle mě si tam jiným, než mi si myslí, že to super. Tak. A ty jdeš to správně.
Jo, a tohle ale celý screen, to nechci, tak asi chci window.
Chceš asi window.
Teda myš je správná.
A teď uděláš aktivní window jako tamto. Ten. A teď to skoro vidíme.
Jo, oho.
Ale už to jako je lepší, než to bylo.
Jo. No, takže já každopádně do toho slovníku teda si řeknu, že si tam uložím ten seznam 1, 2. Já si můžeme ukázat potom i v praxi, jak to dopadne, když tohle opravdu zavedete. Já si tam uložím ten seznam s tou jedničkou, takže on bude tady. Pak já si řeknu, že do toho seznamu chci appendovat dvojku. A ten slovník o tom neví. Ano. Ten slovník o tom neví, že jsem mu tohleto provedl pod rukama, protože já se manipuluji jenom s touhle krabičkou. Tak, a teď v tom seznamu nenajdu ani klíč 1, ani klíč 1, 2. Protože pokud budu hledat klíč 1, tak se bude hledat tady a tady se nenajde. Pokud budu hledat klíč 1, 2, tak se bude hledat tady a tady není. Tady není. Takže tím jako porušíte ten invariant toho seznamu, že ta věc má být na správném místě. Řeší se to dvěma způsoby. Řeší se to tím, že ten objekt je immutable a řeší se to tím, že objekty porovnáváte na identitu. Když si vytváříte svoji vlastní klasu, tak buď si u ní definujete nějakou semantiku porovnávání, vlastně nějakou magickou metodou, si pravím, jak jsou magické metody, a pokud si u ní nedefinujete semantiku porovnávání, tak defaultně vám to ty objekty porovnává na identitu. Jsou jako dva identické objekty se si rovnají a dva různé objekty se nerovnají. Takže když si vytvoříte custom klasu, tak by default, možná je dokonce by default je hashovatelná. Nejsem si jistý, jestli je by default, nebo jestli to musíte zařídit, ale řekl bych, že i by default. Takže asi můžete udělat něco jako tohle. Jo. Protože jo, by default, pás se znamená prázdný blok, to je jako prázdné složené závorky.
Ano.
Protože nemůžeš syntakticky napsat dvojtečku a za ní nic. To by jako ten pás se na to odsazování nevěděl, jak má pokračovat.
Pás je prostě způsob, kterým se obchází to, že v Pythonu nejsi schopný udělat prázdný blok.
Pás je nob. A prázdný blok neexistuje. Když si defaultně vytvoříš pásu, tak ona ti definuje hash, a hashem objektu je defaultního IDčko a porovnání objektu je identita. Což znamená, že to by je jedno, že ten objekt je mutable, protože jakkoliv ho změníš, tak pořád se ty objekty hledají podle své adresy. Takže žádné dva různé objekty té třídy si nejsou rovny.
No prostě udělal slovník, který má klíč instanci třídy a hodnotu 24.
Jo, to, co je před tou dvojtečkou je klíč. A tohle je nový objekt.
Jo.
Vytvořím objekt typu C.
Jo.
A dám mu tu 24. Tak. Tolik k objektovému modelu Pythonu, ke zrádnostem kolem něj. A teď bychom se mohli podívat na nějaké třídy a potom na nějaké magické metody. No, jak se definuje taková třída? Jaké klíčové slovo class, které dáte nějaký název. Takže máte všichni intuitivní představu o tom, co je to třída. Projďte nejprve na slovo. Co to je třída? Zvířátka jsou strašná.
nějaký účastníci KSP.
Dobře, tak co bychom mohli udělat, aby to bylo aspoň trochu užitečné? Když si uděláme třeba třídu, která reprezentuje množinu. Je to samozřejmě v Pythonu vystavený typ, ale kdyby tam nebyl, tak si můžete udělat nějaký klas množina. A co obsahuje typický tělotřídy? Tělotřídy obsahuje nějaké metody, které se definují stejně jako klasické funkce klíčovým slovem def. A takže může třeba obsahovat nějakou metodu přidej. A co je důležité? Takže každá metoda musí mít povinně první parametr, který se tradičně jmenuje self. A jo, samozřejmě vy v tu chvíli, kdy píšete ten def, tak skutečně Python to naparsuje jako definici funkce. A vytvoří vám funkci, která má tyhle dva parametry. Self a product. A já zatím teda nebudu implementovat tu samotnou logiku, protože bychom si ukázali, jak se vytváří instanční proměnné, ale zatím třeba napíšeme, že přidáváme ten prvek. Print už jste všichni viděli. Tak. A když chci vytvořit nový objekt z toho té dané třídy, tak vlastně napíšu název té třídy a z ní dám velký, zavolám to jako funkci. A předpokládám, že už jste všichni viděli prostě klasické volání metod instance.nějaká metoda. A všimněte si, že ta funkce tam má ten první parametr a tady to zavoláte bez něj. V podstatě jako celá objektová magie Pythonu spočívá v tom, že tam tenhle parametr předává za vás. V podstatě, když vytvoříte tu funkci přidej a zavřete ji dovnitř třídy, tak ono ji to obalí nějakou magii, která způsobí, že když na té třídě zavoláte tu metodu, tak to té funkci automaticky jako ten první parametr se dá ten objekt, na kterém jste to zavolali. Což si konec konců můžete vyzkoušet. Už si můžete vytisknout i ten parametr self. Což je to samé jako třeba v některých jiných programovacích jazycích si označuje jako disk, prostě odkaz na aktuální objekt.
Teď musíš znovu asi instanciovat, že tu věc.
Ano. A vidíte, že prostě jste dostali to samý objekt. Tohle, tady většinou ta věc ve těch závorkách je prostě nějaký jako interní Pythonní výpis, když ho jako necháte vypsat nějaký objekt, který neumí hezky převést na string, tak vám napíše ve špičetých závorkách nějaký popis, co ten objekt je zač. Takže tady třeba vidíte, že to je objekt typu množina, který je definovaný ve funkci v modulu main a má nějakou adresu. To je skutečně to IDčko, nebo ta, to podle čeho poznáte, jestli to je ta samá krabička nebo ne.
Je třída taky objekt?
Třída je taky objekt. Respektive, každý objekt v Pythonu má nějaký typ, který můžete zjistit funkcí type. Takže třeba čtyřka je typu int a v podstatě v Pythonu trojice typ a třída jsou synonyma. Což znamená, když píšete, třeba už jste někdy napsali tohle, tak int ku podivu není funkce, která převádí stringy na čísla. Int je pojmenování typu. Teď tím v podstatě zavoláte konstruktor třídy int a předáte tomu jako parametr stringovou čtyřku a ta třída se s tím umí vyrovnat tím, že se teda inicializuje tím, že to převede na číslo. Kvízová otázka. Zastaneš, že děláme tohle.
Nějaká klas, no.
Type. Aha. Takže, ku podivu, type taky není funkce, která zjišťuje typ objektu.
A type množina je co?
tak jsme si řekli, že třídy a typy jsou to samé.
Takže
množina je taky typ.
No dobré, jako type nebo class, že jo?
Takže type je v podstatě jako
class. Type je konstruktor.
Takže všechny typy, respektive třídy, jsou objekty, které jsou instancí třídy type. Jistě tušíte, co přijde.
Type.
Takže z toho nutně vyplývá, že type je instancí sebe sama.
Já jsem to
všechno. type m je množina.
Ano.
A jo.
Jo.
A když na nějakém objektu zavoláte nějakou metodu, tak se jako první hledá přímo v tom objektu a potom se hledá v jeho typu a potom se hledá v jeho nadřazeném typu, až to má nějaká další pravidla. Protože Python je dynamický, tak můžete jako jo, třeba v jazycích typu Java nebo C++ má prostě každá třída svoji deklarace, ve které má seznam metod, seznam proměnných, které se uchovává, nebo atributů, a tím je to i jako fixně dané. Ale samozřejmě, protože v Python jde všechno dynamicky, tak vy tomu objektu můžete za jeho předávat atributy, ať už zevnitř nebo zvenku. V Pythonu v podstatě všechno je public. Až na nějaké obskurní výjimky. Takže já mu můžu prostě předat nový atribut, o kterém ta třída vůbec neví. A ten atribut je uložený v tom objektu. Když jsme se bavili o těch namespacech a o magických slovnicích, tak si ukážeme první kus magie. To je atribut potržítko, potržítko, dict, potržítko, potržítko, který uchovává všechny atributy toho objektu a můžete k ním přistupovat pomocí názvu.
Jak to, že to není přidej? Co? Jak to, že v tom dictu není...
No, jako protože přidej není definovaná v tom objektu, ale je definovaná v jeho typu.
Aha.
Tam existuje nějaký důkaz, protože první se hledají věci, které jsou přímo v tom objektu.
Jo, a ten dict mi vrátí jenom ty, jo, vlastně.
Potom se hledají funkce, které jsou v tom typu a tak dále.
Jo.
Přičemž ta magie, že vám to automaticky předá ten self, funguje pouze v případě, že je to definované uvnitř té klasy. Pokud byste chtěli tu funkci jako dát jenom jednomu objektu nějakou metodu, ano?
Já jsem teďka svýmu číslu 4 pokusil nastavit vlastnost AA na string X.
A to nejde.
A to nejde.
Některé vestavěné typy v Pythonu pro z důvodu efektivity, jo.
Ale
to nejde ani pro mutable typy. Ono to je třeba pro seznam.
To nemá ten atribut.
Jo, vysvětlím. Jenže ono to nejde ani pro seznam, který můžete udělat tohle a tohle mě se řve. Proč? To je optimalizace v implementaci Pythonu, protože všechny atributy se interně ukládají do slovníku. Což znamená, když máte nějaký objekt, který má atributy, tak pro něj musí alokovat slovník. Ale existují výjimky a některé typy si mohou definovat, že nechtějí mít slovník atributů, protože se prostě pak nemusí instalovat ta hešovací tabulka, protože asi nechcete, aby třeba každý integer měl v sobě ještě hešovací tabulku atributů, která bude většinou času prázdná. Protože prostě ten integer vám zabere i s tou pythonní hlavičku nějakých 16 bytů, a možná 32, a s tou hešovací tabulkou by vám zabral třeba 256. To nechcete. A můžete jako z důvodu optimalizace můžete i své... Takže většina vestavních pythonních typů má tohleto zakázané, ať jsou to listy, integery, tuply. Když jsme se bavili o immutable typech, tak my jsme se měli asi zmínit o tuplech. Kdo zná tuply? Jo, skoro všichni, tak já to řeknu hodně stručně. Tuply jsou v podstatě to samé, co seznamy, akorát, že jsou neměnitelné. A píšou se do kulatých závorek.
Které občas
nemusíš napsat. Takže tohle, když se tomu občas říká antice, tohle je věc, která se chová skoro stejně jako seznam, můžeš ji třeba indexovat, ale nemůžeš k ní nic přidat. A právě se to používá k tomu, když chceš mít třeba jako klíč ve slovníku uspořádané dvojice. Jo, třeba jsou dva způsoby v Pythonu, jak udělat dvojrozměrné pole, buď můžeš udělat seznam seznamu, a nebo můžeš udělat slovník, jehož klíčem jsou dvojice XY. Což si třeba vyplatí v případě, že to je řídké. Takže si můžeš udělat třeba nějaký slovník, který obsahuje 1, 2.
Jaká je rychlost procházení listů a tam to je všechno v konstantním čase, nebo?
No, mezi tomhle není rozdíl. Jo, interně listy a tuply jsou implementované jako pole, respektive jako C-čkové pole, respektive listy jsou implementované jako nafukovací pole, což znamená, že čtení prvku na daném offsetu je konstantní operace. append je amortizovaní konstantní operace, ale jednou za čas trvá dlouho. Protože jo, to pole má nějakou kapacitu, když ho naplníš, tak se ta kapacita zdvojnásobí.
A když máme jako v listu integery a různě dlouhé integery a stringy a něco, tak jak jsou tam jako naskládaný za sebou, bych mohl přistoupit na desátý týbek?
No ten list obsahuje jenom ty pointery.
Jo, takže to jo, to jsou, jo, jasně, tak to tak jo.
To mimochodem pak jako vysvětluje některé další bugy ohledně seznamů, že jo. Takový to, když si naplníš jako listy a pak jeden z těch listů změníš.
Jo, jasně.
Takže třeba špatný způsob, jak vyrobit matici plnou nulu, je tohle.
Ano.
Ty si chápete, co se stalo.
Aha, jo.
Jak se takováhle věc dá udělat hezky?
Mimochodem...
Jako list comprehension?
Ano, můžu udělat list comprehension.
Někde mám pointer na list, jako třeba teď, jo? Uh-huh. A teď jako ten list, na který ukazuje ten pointer, jako hodně zvětším, on se musí realokovat někam jinam. To Python jako projde všechny reference.
Ta adresa toho objektu se nezmění, jo? Ten objekt má ještě nějaký další pointer.
Jo, aha, jasně.
Ten objekt je nějaká malá struktura, která má někde pointer na ten school storage.
Jo, jasně.
Prostě těch abstrakcí je tam hodně.
Jo, takže jo.
Takže ono to vypadá nějak, že...
Takže ve skutečnosti sice se říká, že jakoby list je jakože přístup... Jo, že to je pole a tudíž prostě přistoupit na položku, tak jako je konstantní, ale znamená to jako dereferencovat postupně třeba jako tři.
Jo, znamená to dereferencovat několik pointů. V podstatě tady mám nějakou proměnou, která je typu list. Ta vede na něco, co je nějaká struktura,
C-čková,
říkají mi třeba PI list, která tady někdy má naalokované nějaké C-čkové pole. A to C-čkové pole obsahuje pointy na nějaké další objekty.
Jo.
Tady je třeba ta 42.
Já nechci být vidí do těch, ale to PI list bych nakreslil teda na kraj. Ať už bylo na vpravo.
Proč?
Protože nejspíš bude ve skutečnosti potom uložený na začátku nebo na konci toho adresního prostoru toho běhovýho prostředí.
Ne, nutně.
Já bych to neřešil.
Počkej, to je ale předmět typu FileList.
To je jako jedna konkrétní instance, ta prostě...
To je konkrétní instance FileList.
To je problém.
A prostě když to zní, tak se vám tady zaalokuje nové pole, oni se všechny ty pointry skopírujou.
Jo, takže na počítačích jde referencování pointů drahé. Jako to.
Tak Python nechceš používat.
Problém je, že spousta jiných lidí chce.
No. To je pravda, ale zase jako dereferencování.
Na jakých počítačích je dereferencování kvůli to drahé, kromě toho, že drahý přístup do paměti?
MSR 4000.
To je co něco
půjdového? Ne, to je takový ten modelový procesor, na kterém se dělají osy, že jo. Ono to má prostě, že to umí...
Chtěl si psát osy v Pythonu?
Držet, ne, že to umí, no ne, tak já mám třeba jako ten MIPS taky jako doma jako počítač, že jo. Fyzický. A tam jde o to, že ono to nemá stránkovací tabulku implementovanou hardwareu jako Intely, ale když prostě to přistoupí na stránku, kterou nezná, má to cache posledních 64 jako záznamů stránkovací tabulky a když to přistoupí do paměti někam, kde to nezná, tak to vyhodí výjimku a operační systém to musí ošetřit. Takže efektivně to znamená, že jakoby musíš udělat context switch, zjistit, co se stalo, naplnit to tam a udělat context switch zpátky.
Yes.
Pokud přistupuješ na víc než 64 pamětových lokací na jednou z programu.
Což opět budeš dělat.
Což se tohle, což jako se tady asi stává, že snadno.
Jo.
Kdysi dávno jsme se bavili o tom, že některé interní typy nemají tu tabulku.
Jo.
Jasně. Můžeš si takový typ udělat taky? Kdybych chtěl udělat třeba typ, který mi popisuje nějakou souřadnici dvojsložkovou a nechtěl bych plýtvat pamětí? A rovnou se asi ukážeme pár dalších věcí. Když prostě vysvětlí, jak fungují metody, tak si vysvětlím, jak fungují magické metody, které se poznají, když začínají končit dvěma podružitky a se teď třeba potkáte nejčastěji, je init a to je konstruktor. To je metoda, která se zavolá v tu chvíli, když vytážíte novou instanci toho objektu a dostane ty parametry, které jste napsali do té závorky za ten název třídy. Třeba jako vytvořím něco, co reprezentuje souřadnice XY, které mi řekne, že které si je uloží. Tady vidíte, že prostě ty atributy nemusím nikde deklarovat, že prostě tím, že si je v tom konstruktoru uložím, tak vzniknou v tom objektu daném. Že v každém tom objektu vzniknou nezávisle.
Můžu mít těch konstruktorů víc a podle toho, jaký parametry, kolik parametrů třeba tomu předám?
Nemůžeš, Python nemá přetěžování metod, můžeš mít volitelné parametry, můžeš nad tím mít nějaké
isy.
Možná bych ukázat volitelné parametry.
Jo, ty znám zrovna
volitelné. A tady můžeš mít magii, která se jmenuje protože kovaličko slot, tuším. A nevím, jestli má víc seznam nebo tapo. Nějak takhle se to píše. Teď si vytvořím teda nějaké ty souřadnice. Obecně, když napíšete název typu a zatím v závorce nějaké parametry, tak ono vám to vytvoří nový prázdný objekt toho typu a pak se zavolá ta init metoda a předej si tyhle ty parametry. Takže tahle ta jednička půjde do toho x, ta dvojka půjde do toho y. To je tam předozor. Takže máte normální objekt, který má ty x, y. A když mu budeš jít nastavit něco jiného, tak vás to seřve. Co se stalo? Tady tím slots jste mu řekli, že nechcete mít slovník atributů, ale že místo toho vám to má tam udělat dva fixní sloty, přičemž do prvního se ukládá x, do druhého se udělá y. Takže ty atributy nejsou uložené v Pythonu slovníku interně, ale jsou interně uložené prostě v nějakém C-čkovém poli, které má dva prvky a nic dalšího tam nevejde. Až tohoto je to, co dělá Python interně pro ty svoje typy. Tam to dělá interně trochu jinak, ty jeho typy jsou definované přímo v C, ale tohle je jako nejbližší analogie. Tak to je třeba jednu kus magie z dvěma potržítky.
Možná, když jsou jenom potržítka na začátku říct.
Jo, tak je to něco hrozně obskurního a nechcete to použít.
Ano, když je na začátku jedno potržítko, tak je to, že tato metoda není veřejná. Jako nebyla zamýšlena, aby byla používána veřejně, může se bez varování měnit. Dvě podtržítka znamenají, tohle to opravdu nikdy nebudete používat. A myslím si, že standardní implementace je, že to nějak mění název těchto metod. Ještě pro jistotu.
Jo. Jako, jedno podtržítko... Jedno podtržítko je konvence, dvě podtržítka jsou... Ještě jenom?
No jestli ty podtržítka jsou pro lidi, co to čtou, nebo...
Jedno podtržítko nedělá vůbec nic z pohledu programu, aspoň já nevím o tom.
Jo.
Je to a konvence. Dvě podtržítka akorát spouštějí nějaký name mangling, což je myslím, že přesto prefixuje název třídy, nebo něco takového.
Což ti ve spoustě případů způsobí nečekané problémy, takže většinou se tak, podtržitka podtržítka jsou taková jako pseudo-private attribut, nebo metoda, ale většinou to programátoři v Pythonu spíš nepoužívají, protože je to s tím víc problémů než užitku. A spoléhá se na to, že uživatel je slušný a nebude dělat prasečiny, pokud neví, co dělá.
To je jako veškerý rozsah privátních věcí v Pythonu.
Mě tady tě vlastně říkám, jako, že je to doba to, že prostě předtím píši private.
Jo. Až na to, že jako s trochou za tvrdohlavostí se k tomu pohodě dostaneš.
Jo.
A většinou to spíš jako nechceš dělat. Většinou se používají ty jedny podtržítka, aby jako uživatelé věděli, tady na to pozor, tady jsou nějaké interní věci, může se s nimi dít něco divného.
Já jenom, jak byla tam nějaká funkce na zobrazení těch parametrů hashy, co se stane, když tohle dáme na typ?
Cože?
Že když tohle zavolujeme jako, přímo jako na nějaký typ, to znamená, že třeba tady v tom případě, že jako kdyby souřadnice tečka a jako ten hash.
Tak souřadnice je objekt typu typ.
Je tam právě, jo, tady jsou utvořeny pro něj ty magické sloty a tady třeba vidíte tu metodu init.
Jo.
Je ta metoda init jako žije uvnitř toho typu, ale nežije uvnitř těch instancí. Vy byste jako teoreticky, no zrovna u tohohle objektu ne, protože jsme mu dělali ty sloty, takže se do ní nedá předávat nic nového, ale jestli ještě máme tu množinu, tak vy můžete vytvořit novou funkci. Jestli můžete definovat funkci f, Ty funkce v Pythonu jsou tak jsou jako normální druh objektu. Což znamená, že můžu napsat třeba tohle. A taky můžu napsat tohle. Čiže jsem vlastně tomu objektu, tomu jako je té jedné instanci toho objektu předal vlastní metodu. A na to už se jako neaplikuje ta magie s tím automatickým předáváním toho self, takže to je prostě normální, mám normální funkci a to můžu normálně zavolat. Takže takhle si jako třeba objekty nějaké třídy mohou jako zaběhu vygenerovat nějaké metody a ty si tam přidat. Dobře, to je trocha magických metod. Tak ještě trochu magie přidáme. Takové jako nejznámější magické metody jsou metody pro emulování polí a slovníků. Kdybyste si třeba chtěli vytvořit nějakou vlastní datovou strukturu, nebo obecně asi přetěžování operátorů.
Takže si to můžu vymyslet jako přetěžování hra na té závorky.
Můžete přetěžit třeba hra na té závorky. Zrovna v té množiny se to moc nehodí, ale... Tak typický příklad, co byste si mohli chtít vyrobit, je slovník se stringovými klíči, který ignoruje velikost písmen. Jak by taková věc mohla fungovat? Protože si nějakou klasu, case insensitive dictionary. Toho se dá dělat mnoha různými způsoby. Můžete to udělat třeba, takže tu svoji klasu zdědíte od té built-in klasy dictionary, protože v Python, že jsou všechny objekty rovny, tak můžete dědit od vestavěných typů, pokud si dáte trochu pozor. Já to teď s dovolením dělat nebudu, protože je to větší zmatek. Já to udělám tak, že prostě ta klasa si interně bude pamatovat nějaký slovník. A teď, aby se s tou klasou zvnějšku dalo zacházet jako se slovníkem. Na to existují magické metody. Jedna se jmenuje getItem. Pak to asi budeme postupně rozšiřovat. Která se zavolá, když napíšete jako ten váš objekt v hranaté závorce něco. Což bude ten klíč. A co já můžu třeba chtít, je říct, že v tom slovníku budou všechny klíče převedené na malá písmenka. A analogicky si můžu definovat setItem, která se zavládá, že jako udělám něco, co syntakticky vypadá jako přeřazení do pole. Takže co já zase udělám, je, že si ten klíč převedu na malá písmena a uložím se do toho interního slovníku. Já takovou jednoduchou třídu, tak můžeme vyzkoušet. A dělá to, co by člověk čekal. Prostě, když vy napíšete tohle, tak Python to přeloží na... Což konečně můžete udělat i s normálním slovníkem. Pokud máte normální slovník, tak na něj zase jako inverzní transformací můžete zavolat tady tu magickou metodu. Jo, to se netýc. Což v případě set item vás úplně tak nezajímá, ale v případě dalších magických metod se to může hodit. Ještě si ukážeme jednu věc. A to, kdybyste třeba chtěli, aby se to dalo procházet nějakým forcyklem, existuje magická metoda iter, která vrací něco, čemu se říká iterátor. Iterátor je něco, co umí plivat jeden prvek za druhým. Prostě procházet nějakou kolekci a vyjmenovat postupní trošky. A v tomhle případě já prostě můžu říct, že chci vrátit iterátor toho slovníku pode mnou. Když si tohoto vytvořím znova...
Mimochodem, tohle je taková ta věc, která se rozbije, když v tom cyklu, který používá ten iterátor, šáhneš do toho slovníku.
Jak to zapíše?
Jo, to se už nějak rozpíl. Ale to ve většině asi půjde.
Proto pak existují dictionary view, ne?
No to ti nepomůže, ty si musíš ne. Ten seznam skopírovat, nebo ty změny udělat až potom. Ale tak to není problém Python, to je informatický problém. Prostě když měníš až tabulku během iterace, tak se dějí divné věci. Ne moc, divné věci, prostě buď nějaký prvek uvidíš dvakrát, nebo ho nepřeskočíš, nebo tak něco. Takže teď už můžu prostě... Když si definuju ten magický iter, tak můžu to věc použít ve for cyklu. S tím, že jako v Pythonu defaultně slovní, když iterujete přes slovní, tak vám to dává klíče.
Funguje tam něco jako dědičnost?
Ano, ale teď tahle třída od ničeho nedědí. Jako samozřejmě...
Jestli ten tvůj CI dikt má něco změnit, zdědit jako od samotného diktu.
A on není odděděný od diktu. Kdybych ho chtěl odědit do diktu, tak bych to musel definovat takhle. Což můžu, ale je to poměrně divoké. Protože zatímco tady to má tak jako hezké oddělené, že prostě v tom self.d mám jako to interní úložiště, tak tady pro mě najednou to interní úložiště je ten můj objekt sám. Jako můžeme si to vyzkoušet jako cvičení. A otázka je, co bychom měli udělat v téhleté metodě. Jako nevím, byste si mohli myslet, že teď teda stačí napsat tohle.
To se zacyklí nějak.
Ale ono se samozřejmě nekonečně zarekurzí, protože, že jo, Já chci ten, jak pokud jako ten objekt používá sebe sama jako to interní úložiště, a chce ten klíč uložit do sebe sama, tak jako se znovu zavolá tady ten mechanismus a celá se to zacyklí. Takže vy se potřebujete, že klasická konstrukce z objektového programování jako zavolat zděděnou implementaci té metody. Což se dá dělat přes super, nebo se tady o něco explicitněji, takže napíšete dict.dict.satitem. Jo, v podstatě tady ty funkce, tak jak jste si je definovali, tak v podstatě tahle ta funkce definovaná tím defem se stane atributem toho typu. Což znamená, že vy když si jako napíšete ten typ tečka název té funkce, tak dostanete tu původní funkci, která bere ty dva nebo tři parametry, která bere ten self. Takže vy můžete ty věci volat taky tak, že místo toho, abyste napsali nějaký objekt, tečka, nějaká metoda, tak napíšete nějaký typ, tečka, ta metoda a v závorci jistotně přáte, na kterém objektu to chcete provést. Což má tu vlastnost, že to můžete zavolat na jiném typu, než je typ toho objektu. Což většinou chcete dělat pouze, pokud je to nadřazený, pokud použijete nějaký nesouvisející typ, tak se asi budou dít Eliášovy ohně, ale... Takže já teď můžu zavolat tu implementaci z té metody dict, poštvat jí sám na sebe. Dáte ten klíč převedení na malé písmena a tu hodnotu. A to se nám můžu pro ten get it.
To jsme si teda pomohli.
No pomohli, protože od toho slovníku zdědíte spoustu věcí, které nemusíte reimplementovat.
Jo.
Třeba ten iterátor.
Nebo třeba tečka keys, jo.
Nebo třeba tečka keys.
Jo.
Taky jste provedli hrozně drsnou věc. Já chtěl jsem starý muset přijet ještě dalších pár metod, aby které pracují s těmi klíči, jako třeba remove, která bere klíč, tak toho taky musela převést na lowercase.
Já si, že teda tím, že jakoby tady a tady jsou jako stejná písmenka, tak tím jakoby říkáš, že voláš parenta, nebo...
No...
Jakože jak se pochopí, že to, že voláš ten dikt, že se to má aplikovat na ten jakoby...
To je jedno.
Na sebe, jo.
Aha. Ty máš funkci dict?
Jo, jako on vlastně to... dá self, jo, on ty vlastně předáváš self.
Ta nadřazená metoda vypadá právě takhle, ona bere
ten self. Ví, jo, takže najednou ví, že to má volat jako na něm.
To, že tam ta dvě písme, tam jako je dict na třech místech současně, je jenom šťastná schoda náhod. A teoreticky.
Teoreticky to mohlo být něco úplně jiné. Takže já potom skutečně můžu udělat tohle. Já se třeba nepředefinoval konstruktor, takže kdybych tady do toho konstruktora dal nějaké parametry, tak to dopadne špatně, protože jsem nepřevedl na malá písmena. Ale co jsem si předefinoval, je tohle. Na všechno jsem o slovníku zdědil automaticky převod na string zadarmo. S tím, co tady mám tu ošklivou reprezentaci, tak tady mám tu hezkou reprezentaci.
Tak tam není trojka. Jo, jasně, protože dáš váš 3. lower a to řekne, že...
No.
A proč to nehodí jako třeba výjimku?
Ne, to? To je asi bug.
Že ty zavoláš jako 3. lower?
Ne, zavolám toho 3. lower.
Jo, aha.
A proč tady je nám, to je nějaký bug.
GG.
Tohle je bug? Se nemělo stát.
Víš, co jsi nevyčítal?
Co se děje?
Tohle
no, mi nastavilo to tu trojku, že jo?
No to, ale by mělo fungovat přece. To by nemělo nefungovat.
To jsou samý nějaké velké písmena.
Ještě si vezmu normální slovní. Jo, tohle to můžu udělat i jako mimo kontext objektu. Já můžu udělat tohle. A tohle. A to by mi mělo projít. To mi projde.
A když tam dáš jako int, ale tak to asi hůb, že
jo? Jo, v podstatě já když napíšu.
No, jasně.
Tohle, tak Python to přeloží na tohle. A to ještě přeloží na tohle.
Dej tam trojku. Vypiš Ačko.
Takže tohle to je jako všechno, co se interně děje, když prostě přiřadíte do slovníku. Nějaký to. Když si pořád nevysvětlete, co se stalo tady.
Ne, no.
Zkus A tečka velký X malý X tečka lower.
No, ne.
Jestli tam...
Ne, tak to...
Ne, klíč to překopíroval v pořádku.
Ano. Ale jenom se to vlamukoval.
Ta hodna zase někde ztratila.
Zkus pro začátek smazat to lower.
Ale tak jak klíč vypadá, že v pohodě, ale jako...
Zkus to. Nikdy nevíme, co nám černá magie udělá, asi tak.
Proč?
Tohle taky?
Jo. Že by získával to divný.
Já možná mám na chvíli podezře.
Hm?
Ale to by asi nemělo vadit. A zkusme schválně zrušit ten get item. Zkusme si, který z nich za to může.
Get item by za to mohlo most.
Ono je možné, že
no, když to konvertuje na string, tak to možná
volá ten getitem. Ono je možné, že to se slovníku zapsalo A, já vím, to je chyba. Já jsem to rovný. Tady o to je to na...
Jaj.
Protože tady vidíte, že je to ten dik, když si ho požádáte o převod na string, tak on se interně iteruje.
No, vlastně.
A interně vlastně polymorfně volá to get item, které jste mu přetížil, takže volá to vaše get item.
Které nic nevrací.
Které nic nevrací. Tady teď už to bude fungovat. Dobrá, takže tohle je jedna část magie. Druhá část magie, kterou musíte provést, je, že si můžete přetížit čtení a nastavování atributů, což je přístup přes tečku. Takže občas... Ano, občas se dělá tak... Občas se přetíží operátor tečky. Občas se dělá taková prasečina, že když jste líní psát, jako hráte závorky a uvozovky, tak se chcete vyrobit takový pseudoslovník, kde z těho prvků se dá přestupovat přes tečku. Aha. Jak to můžete udělat, tak jako se zase asi pro jednoduchosti odjetím od toho slovníku. Občas těmhle objektům říká storage. Můžete přetížit magické metody getAtter a setAtter, které dostanou název atributu. No tak já tam napíšu render. Jako hrozně by vysvětlili klávesnice a zároveň projekty. Takže... Já můžu třeba drze napsat tohle. Protože já jsem slovník, tak zase bez těch relativ závorkem vytáhnu ten typ.
Počkej, ale to se ti může strašlivě rozbít.
No a právě že...
Pozor, getAtter se zavádí pouze pro atributy, které fyzicky neexistují.
Jo, aha.
Takže toho se nerozbije.
Jo, takže třeba jako pro různé jiné atributy slovníku se nezavolá getAtter. Jenom když to zjistí, že tam jako takový atribut neexistuje, tak to polbe.
On teda až zvedla slovník žádné atributy nemá, protože toho se netýká to toho typu.
Atribut keys.
To se netýká atributu typu, toho se týká jenom atributu instance. Aj. Všechny magické metody, až asi na jednu výjimku, se stahují jenom na instance. Takže zrovna jako nemůžete napsat jako název typu v hranatých závorkách něco, protože na nic to neprojeví, tak zrovna nakonec se projeví až na to vytvořené instance.
A když teda do toho zkusil uložit něco, co se jmenuje, něco s klíčem getAtter?
Na vyhledávání magických metod jde mimo tenhle mechanismus. Což znamená, že ty magické metody v té třídě musí fyzicky existovat. Nemůžu udělat si třeba getAtter pro název podtržitkou, protože to getItem vrátí nějakou magickou metodu, která se pak použije. Tohle neprojde, protože Python interně prostě má v té své tečkové struktuře pro ty magické metody zvláštní fieldy. Takže oni nejsou uložené v tom velkém slovníku, ale jsou prostě úplně separátně, takže tohle je takový syntetický zápis. Takže já když provedu tohle, tak si vytvořím ten storage object. Tak pak můžu provádět tohle. A samozřejmě existuje invertní operace, to jsou vystavěné funkce getAtter a setAtter. Tím můžu pracovat takhle a samozřejmě můžu dělat i s objekty, které jako mají ty atributy skutečně fyzické. Takže si třeba můžu vzít seznam, z něj si get atributy získám. No, append je možná hezčí, ale na něm to neuvidím.
No, vrátím nějakou funkci.
Ale třeba přesně druhý prvek se zná. Tak je to se tady ty napíš jako první parametr tečka, druhý parametr, kde jako ta tečka se z toho stringu se stane ten identifikátor, který se posadí za tu tečku. Prostě. Je ekvivalentní. Až na to, že ten výraz může být dynamický.
Ne?
K čemu se to může hodit, kromě jiného psaní? Kdo z vás tušíte, co je to RPC?
Co je to co?
RPC, vzdálené volání posilu? Nebo jako obecně, chcete mít nějaké API, dneska moderní třeba pro nějakou dobu zasníku nebo něco takového? Vy prostě máte jako na jednom počítači nějaký server, který umí něco dělat, nějaké operace, a z jiného počítače chcete ty operace spouštět. Tak jako jedna z možností je, že si prostě navrhnete nějaký stylý protokol a prostě mu posíláte nějaké stringy a prostě vždycky, když chcete provést nějakou operaci, tak se sestavíte ten string s tím požadavkem, ten pošlete na ten server, počkáte se na tu odpověď a je to celkem oprus. A vy si můžete sestavit nějakou třídu, která, když na ní zavoláte nějakou metodu, tak ona pošle, tak ona s tou vyrobí ten vzdálený požadavek. Ona vezme název té metody a seznam jejich parametrů a ty pošle na ten server a počká se na odpověď. Je vlastně jako takové volání metody, která jako fyzicky existuje na jiném počítači.
Jaký je rozdíl mezi tím, jestli napíšu kód, který odešle požadavek na server, a jestli napíšu metodu a dám kód, který odešle požadavek na server?
No, že ten kód tam máš jenom jednou. A můžeš prostě psát jako hezkou Pythonovskou syntaxi, že prostě máš s těmi objekty, které leží na tom serveru, pracuješ úplně stejně jako s těmi lokálními. Prostě máš nějaký objekt tečka něco a ono se to magicky vykoná, i když ten objekt jako fyzicky existuje na jiném počítači. A tohle ta věc, no jako obecně tomu konceptu se říká RPC, ale je už takovou věc mohu udělat, že umíš si definovat nějakou třídu, která ti reprezentuje ten vzdálený objekt. Samozřejmě to jako nebudeme implementovat, protože bychom si museli vymyslet nějaký protokol a tak dále, ale ta základní myšlenka je, že jednoduché řekně, že ty zdálené objekty mají jenom metody, že nemají jako přímo přístupné atributy, ale to samozřejmě dá se na rozšířit. Což znamená, že vy chcete, když toho objektu požádáte o nějaké jméno, aby vám dynamicky vyrobil novou funkci, která bude odesílat na server ty požadavky s tím daným jménem. A protože vyrobení funkce je normální příkaz, tak jako jo. Ve spoustě jazyků vyrobení funkce je prostě, funguje jako deklarace, ale v Pythonu def je normální příkaz, což znamená, že který prostě vytvoří funkci. A když ho pustíte dvakrát, tak vytvoří dvě funkce. Což znamená, že třeba def můžete použít v cyklu, abyste vytvořili pole funkcí. A zrovna tak jako def můžete použít uvnitř funkce, aby ta funkce, když ji zavoláte, vám vytvořila funkci. A když ji zavoláte znovu, tak vám vytvoří jinou funkci.
Jako
no, protože by to bylo jako syntakticky nepohodlné. Tím, že je to klíčové slovo, tak zní, že dvojtečku a ten odsazený blok.
Jo, může být takové
dotaz,
čemu
chceš,
jako, že pole
funkcí.
Takže já
nechápu,
proč
pole funkcí? Jaký pole funkcí? Ne, jako, ne, to jenom si říkám, že nějakého textového jména funkcí, který to může podporovat, ta vzdálená strana, a vyrobíš si podle toho, jako, jo.
Jako proč dělat to pole?
Ne, jakože ne, proč definovat jakoby jednu funkci několikrát.
No ale ta funkce právě se může něčím lišit, a to si právě ukážeme. Že ta funkce, to je něco, čemu se říká closures, to znamená, že ta funkce se může odkazovat na názvy z toho vnějšího z té funkce o úroveň výš. Takže třeba, když tady v tom getter si vytvořím nějakou novou funkci, tak ta funkce se může odkazovat na tady ten name. Ale si to ten name prostě zapamatuje a ten je svázaný s tou funkcí, co to vrátilo. Takže si tady vytvořím nějakou funkci, která používá ještě jednu věc, kterou nevím, jestli znáte nebo ne. Uděláme to pro jednoduchost jen takhle. Jo, hvězdička A znamená, že ta funkce má proměnlivý počet parametrů a ty mi všechny dostanou jako jedno pole.
Aby se nemusel stát hvězdičky pole. Dostaneš dictionary.
Vy hvězdičky jsou, když máš pojmenované parametry, dostaneš dictionary, asi s tím teď nechci zatěžovat. Takže já tady vytvořím novou funkci, která bere libovolný počet parametrů a ta by měla odeslat ten požadavek na ten server, jako zavolej tu funkci name.
A vrať, co třeba vrátí.
S těmihle parametry. Takže já se tady prostě jenom jako vyprintnu, že tady by jako byl ten kód z tisíťový komunikace, který nebudu psát. který obsahuje ten name a ty parametry. Ty parametry bych prostě nějak zakódovat. Můžu se zakódovat třeba do JSONu. Ty parametry.
Dumps se to tak jmenuje?
Myslím, že jo, když to chceš stream.
Dumps.
Jo, aha, jasně.
Tak a já tady teď vrátím tu nově vytvořenou funkci.
Někdo by měl importovat JSON.
Já ho pak neimportuju. Takže to name, na které se ukazuje tady, je tohleto name. A tady ta funkce F, kterou jsem vytvořil, tak se tohleto name nese sebou.
Jo.
Takže když ten get se zavolám dvakrát, tak mi to vytvoří dvě nové funkce. Každá z nich si pamatuje ten správný název. Uh-huh. Je to jasné?
Ty bych name udělal nějaký ošklivý mutable.
Tak když ho smutuješ, tak...
Seřve geta?
No, nic tě neseřve. A ono se zapamatuje ten pointer na to ošklivé mutable věc.
Jo.
To si můžete ukázat.
Nějak ujíždíme, ty.
Takže já teď tady můžu vytvořit ten nameout object. A na něm chci zavolat nějakou funkci. Musím si třeba uvařit čaj. Tak. A tady prostě by mi to vygeneroval nějaký ten požadavek a poslouchal to na ten server, ale samozřejmě. A odeslal by ho mému IoT čajovaru, který by uvařil čaj a poslal by ho dronem. A asi už bychom měli končit.
Asi...
Prostor pro dotazy.
Než ten interpret zavřeš, umíš označit to všechno a dumpni to do souboru.
Provedu? Ono to umí asi nějak samo, ale nevím jak, takže já udělám tohle.
Já jsem v Terminátoru musel naimportovat nějaký jako strašný plugin, aby to umělo dumpovat obsah do souboru.
A tohle jak tam ukazují potom chybějící...
To bylo asi docela dlouho, že? Takže tím můžeme rozmýšlet dotazy.
Jo, já ještě pak, až se staneš, tak bude až krám, že to bude věc.
Co bude?
Já tohle už nechci.
To vůbec si nemyslím. Tak. Jestli máš xclip. Nebo jako, že když to pajistneš do Vimu, tak to bude jako dva roky chloupat.
To
si vyzvat modu, jo?
Okay. Ne, já jsem až rupo, já mám podlaženou no. Schránku.
Jo, tak to je dobrý. Počkej, než to našeš FFM tak ještě,
no.
Tak by to chtělo udělat jako nějakou synchronizaci, nebo ukončíme to oba ve stejný okamžik, jo? Protože kdo to pak bude stříhat, že jo?
Jo, umíme udělat nějaký synchronizační...
No třeba tak, že to ukončíme oba ve stejný okamžik. 3, 2, 1, stop.